qaarkood waxaa la siinayaa maaragtay wax
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mashambulizi ya makombora ya Russia yamewaua watu watatu na kujeruhi wengine 17 katika mikoa ya kusini na mashariki mwa Ukraine, maafisa wa Ukraine waliripoti Jumamosi asubuhi. Mauaji ya raia yamefanyika wakati waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez akitembelea Kiev kuonyesha uungwaji mkono. Watu watatu walifariki na wengine 10 kujeruhiwa Ijumaa katika mapambano makali yaliyokuwa yakiendelea katika mkoa wa mashariki wa Donetsk. Gavana Pavlo Krylenko alisema Jumamosi. Maafisa wa Ukraine wanasema mapigano makali yalikuwa yanaendelea katika maeneo matatu ya Donetsk ambako ilielezwa kuwepo na idadi kubwa ya wanajeshi wa Russia wanaojaribu kulikamata eneo hilo. Serikali kwenye mitandao ya kijamii ilisema maeneo ya Bakhmut, Liman na Marinka yanashuhudia mapigano na kwamba Russia ilijaribu bila mafanikio Ijumaa kusonga mbele. Watu watano akiwemo mtoto walijeruhiwa Ijumaa na usiku kucha mapigano yaliendelea katika mkoa wa Kherson upande wa kusini, kulingana na Governor Oleksandr Prokudin. Ghasia zimeendelea nchini Ufaransa usiku wa Jumanne na Ijumaa, huku wanafamilia na marafiki wakijiandaa kumaliza kumzika kijana mwenye umri wa miaka 17 ambaye aliuawa na polisi na kuzusha ghasia kubwa. Mazishi ya kijana huyo na Hel M yalipangwa kufanyika Jumamosi katika mji wa Nanterre. Mapema Jumamosi, kikosi cha zimamoto cha Nanterre kilizima moto uliowashwa na waandamanaji. Majengo na magari yalichomwa moto na maduka kuporwa katika vurugu ambazo zimeenea nchi nzima, ikiwa pia katika mji kama vile Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg na Lille. Takribani polisi 45,000 wamepelekwa kote nchini kukabiliana na ghasia zilizosababishwa na polisi kumpiga risasi kijana na Hell. Tukio la kuuawa kwake lilinaswa kwenye video. Wizara ya mambo ya ndani ilisema zaidi ya watu 1,300 walikamatwa Ijumaa usiku na Jumamosi asubuhi, ikilinganishwa na 875 usiku mmoja uliopita. Kupigwa risasi kwa Nahel mwenye asili ya Algeria na Morocco kumezusha maandamano kuhusu kile ambacho baadhi ya watu nchini Ufaransa wanaona kuwa ubaguzi wa kimfumo wa nchi hiyo, ambao Rais Emmanuel Macron amekuwa akikanusha kuwepo nchini Ufaransa. Wakati huo huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahirisha ziara ya kitaifa nchini Ujerumani iliyokuwa ianze Jumapili, ofisi ya Rais wa Ujerumani ilitangaza, kufuatia siku 4 za ghasia nchini Ufaransa. Rais wa Ufaransa Macron amezungumza, Rais wa Ujerumani amezungumza leo kwa njia ya simu na Macron na kumjulisha hali ilivyo nchini mwake, ofisi ya Rais wa Ujerumani ilisema Jumamosi. Rais Macron aliomba kuahirishwa kwa ziara yake ya kiserikali iliyopangwa nchini Ujerumani, taarifa hiyo iliongeza kueleza. Gazeti la LC lilieleza kwamba mbali na hayo, Macron ameelezea nia yake ya kubaki Ufaransa katika siku kadhaa zijazo kutokana na hali ilivyo nchini Ufaransa. Hakuna tarehe mpya iliyotolewa na ziara hiyo iliyoahirishwa, chanzo kimoja cha Ufaransa kilisema. Rais wa Ujerumani amesikitishwa kuahirishwa kwa ziara hiyo na kueleza kwamba anaelewa hali ilivyo katika nchi jirani, ofisi yake ilisema katika taarifa. Alitumai kwamba vurugu za mitaani zitakwisha kuwa haraka na amani kurejea. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kikosi cha Umoja wa Afrika katika taifa la Somalia lililokumbwa na migogoro kimesema kimekamilisha awamu ya kwanza ya kupunguza wanajeshi kwa lengo la kuweka suala la usalama mikononi mwa jeshi la taifa na polisi. Kikosi cha kulinda amani cha Afrika nchini Somalia, ATMIS, kilisema katika taarifa yake ya Ijumaa kwamba jumla ya kambi 7 zimekabidhiwa kwa vikosi vya usalama vya Somalia, na hivyo kuwezesha kupunguzwa kwa wanajeshi 2000 kufikia tarehe ya mwisho ya Juni 30. Afisa mkuu wa vifaa wa ATMIS, Bosco Sibondavi, alieleza makubaliano hayo kama hatua muhimu katika utekelezaji wa mpango wa mpito wa Somalia na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu uhamishaji wa jukumu la usalama. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne liliidhinisha uwepo wa kikosi cha AU kwa miezi 6, ambapo muda wake unamalizika mwishoni mwa Septemba, na kuondoa wanajeshi wengine 3,000. Kikosi cha ATMIS kilikuwa kimejumuisha zaidi ya askari 19,000 na maafisa wa polisi kutoka mataifa kadhaa ya Afrika yakiwemo Burundi, Ethiopia, Kenya na Uganda, lakini italazimika kupunguzwa na kutokuwepo kabisa mwishoni mwa 2024. Kitengo cha kijeshi cha kundi linalotawala ukanda wa Gaza, Hamas, kimeonyesha silaha zake hadharani kwa mara ya kwanza na kuwavutia mamia wa Palestina wakiwemo watoto kwa ajili ya kujipiga picha nazo. Wakiwa wamevalia mavazi meusi na yenye kuwaficha, wanachama wa brigedi ya Ezzedine al-Qassam walitengamana na vijana wa kiume na wa kike wa kwa kile ambacho wamekita maonyesho katika uwanja unaoitwa Unknown Soldiers Square huko Gaza. Kundi hilo lilitoa mwaliko kupitia mitandao ya kijamii na mabango ya misikiti na kusema wajumuike kuona na kupiga picha na silaha za al-Qassam. Tukio hilo lilikuwa la kwanza ambapo Hamas imeruhusu umma kupiga picha na silaha. Tukio hilo linafanyika baada ya kuongezeka kwa ghasia za hivi karibuni kati ya Israel na Palestina, ambazo ziligharimu maisha ya Wapalestina 16 na Waisrael 4 huko Ukingo wa Magharibi mwishoni mwezi Juni. Mwezi Mei, makundi ya wanamgambo wa Gaza na Israel yalifanya mapigano ya kuvuka mpaka kwa muda wa siku 5 na kuwaua Wapalestina 34, miongoni mwao wakiwa makamanda 6 wa Islamic Jihad, wapiganaji kutoka makundi mengine yenye silaha ya Palestina na raia wa kawaida wakiwemo watoto. Na chama tawala cha kikomunisti nchini China Jumamosi kimemteua naibu gavana wa benki kuu Pan Gongsheng kuwa katibu wa benki wa chama hicho, hatua ambayo Wall Street Journal imesema itakuwa ni kuelekea kuwa gavana. Idara kuu ya shirika la chama hicho ilitangaza uamuzi huo katika mkutano wa Jumamosi mchana. Benki ya watu wa China, PBOC, ilisema katika taarifa yake kwenye tovuti yake. Jarida liliripoti mapema kwamba Pan alichaguliwa kutokana na historia yake ya kimataifa. Angetajwa kwenye wadhifa huo ndani ya chama kabla ya kuteuliwa na serikali kuongoza benki ya PBOC. Benki hiyo haikujibu mara moja maombi ya Reuters kutaka kutoa maoni juu ya uteuzi huo wa Jumamosi. Uteuzi wa Pan, ambaye anatimiza umri wa miaka 60 mwezi huu, unakuja huku matarajio yakiongezeka kwa mamlaka kuchukua hatua za kukuza uchumi wa taifa hilo la pili kwa ukubwa wa kiuchumi duniani, ambapo kushuka kwake kunazidi kuongezeka baada ya mlipuko wa COVID-19 uliofanya shughuli mbalimbali kudhibitiwa.
Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Wiki hii mamluki wa Wagner nchini Russia walitekeleza jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Vladimir Putin kabla ya kusitisha mpango huo na kiongozi wake kuripotiwa kukimbilia Belarus. Jaribio hilo lilianza kama mzozo baada ya jeshi kushindwa kuwapa mamluki wa Wagner vifaa vya kutosha na risasi kupigana nchini Ukraine. Wachambuzi hata hivyo walitaja jaribio hilo kuwa lisilo la mapinduzi bali la kutaka kuangoa madarakani wakuu wa jeshi la Russia. Kamanda wa kikosi cha Wagner, Yevgeny Prigozhin, ni mshirika wa karibu wa Rais Putin na amestawi chini ya Putin. Kuna ripoti za ujasusi kwamba wapiganaji wa Wagner wamekufa kwa wingi katika makabiliano makali ya kuteka Bakhmut mashariki mwa Ukraine. Prigozhin alilaumu wakuu wa kijeshi kwa uhaba wa makombora na hata kuweka mitandaoni video zinazofichua mapungufu ya jeshi la Urusi nchini Ukraine. Amin Mwidau ni mchambuzi wa vita vya Ukraine.
Kuna mielekeo tofauti. Ukiangalia katika historia ya Russia, ili si tukio la mara ya kwanza kutokea. Hapo mbeleni kulikuwa na mivutano baina ya wanasiasa kama wakati wa Yeltsin na Gorbachev. Wakati serikali ya Gorbachev ya USSR ilipovunjika, kwa baadhi ya wanasiasa walipotaka kumtoa Gorbachev kwenye mamlaka, kulionekana mvutano baina ya Yeltsin wakati ule ambaye alikuwa ndio kiongozi wa Russia na wale waliotaka kupindua serikali, na hiyo ndio ikasababisha kuvurugika kwa USSR na tukawa na Russia ambayo tuko nayo leo hivi. Sasa tofauti kubwa iliyoko ni kwamba tukio la sasa lilikuwa limesababishwa na hali ya usalama katikati ya nchi, yani vile vita vilivyoko baina ya Russia na Ukraine. Bila shaka hii yaonekana kwamba katika jeshi kuna upungufu fulani wa uongozi, hasa ukiangalia kwamba wale mercenaries wa Wagner Group ambao wanaongozwa na Prigozhin wakilalamika kwamba hawapati usaidizi wa kutosha kutoka kwenye jeshi la Russia. Kijeshi ama katika masuala ya kivita ya Ukraine ni kwamba mikakati ya Russia imefail katika kuidhibiti ama kuzidhibiti zile sehemu ambazo kwamba wameziteka ndani ya Ukraine. Lakini pia kwa njia nyingine inaweza kuwa ni njama ambayo Russia wameitengeneza, kwa sababu ni jambo la maajabu kwamba hawa waasi katika muda wa masaa 24 wameweza kuzungumza na Russia na wakakubaliana kwamba hawataenda Moscow na badili yake wamepelekwa Belarus. Inaweza kuwa ni pia ni mbinu ya kisiasa ya Russia kuwababaisha Ukraine katika mikakati yao ya kujaribu kushambulia Russia na kuwatoa katika ardhi ambayo kwamba wameteka. Kwa Kiingereza tuweza tukasema tukio hili ni kama red herring. Ni kwamba ni kitu ambacho kwamba kimeundwa ili kuwatatiza Ukraine katika mikakati yao na pia kuendeleza mbele malengo ya Russia katika vita hivi vya Ukraine. Limefunguka pengo katika nyanja za kisiasa na haswa kwenye sura za uraia, kwamba Putin aliyoko sasa si Putin yule wa zamani ambaye kwamba kila mmoja alikuwa na hofu naye. Lakini pia jambo lingine ni kwamba kwa sasa pia Putin atakuwa na kama hili ni tukio ambalo kwamba lilikuwa la kikweli, basi Putin pia atakuwa na wasiwasi sana na viongozi ambao wamemzunguka. Kwa maana wengi wa viongozi walomzunguka walikuwa ni watu marafiki wa karibu sana, wengine wao wamewafadhili kwa muda mrefu sana. Kwa Ukraine hii ni tukio ambalo kwamba ni la kufurahisha, kwa sababu limelegeza ile nguvu ya Russia haswa katika baadhi ya wale watu walioleta athari kubwa zaidi katika kwenye mstari wa mbele wa vita, hawa Wagner Group. Ikiwa wao wataondoka na ikiwa kwamba hakuna mwingine ama hakuna vikundi vingine vitakavyoletwa kuchukua nafasi zao, basi hii itakuwa ni nafasi muafaka kwa Ukraine kwenda mbele ama kuchukua zile ardhi ambazo kwamba zilikuwa zimetekwa na Russia. Na vile vile utakapopata uhasama wa aina yoyote katika nchi, hawa watu wa Wagner Group kama kweli kuna mfarakano baina yao na Putin, basi ni watu ambao kwamba waweza wakapeleka intelligence nzuri sana ya kuhusu hali halisi ya uwezo wa Russia katika vita hivi vya Ukraine. Na hiyo pia inaweza kuwa ni athari kubwa sana kwa jeshi la Russia, kwa sababu mikakati yaweza kubadilishwa ikawa inalingana na hali halisi, na hii inaweza kuleta maafa mengi kwa Russia.
Kufuatia tukio hilo, mjadala unaendelea hasa Afrika kuhusu shughuli za mamluki ambao wanakodishwa na serikali kwa ajili ya usalama. Mamluki wapo katika nchi nyingi duniani, hasa barani Afrika. Wameripotiwa kuwepo katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudan, Libya, Mali, Chad, Msumbiji na Zimbabwe. Shughuli za mamluki zimeripotiwa nchini Nigeria, Ukraine, Yemen, Syria, Iraq, Afghanistan na kwingineko. Katika baadhi ya nchi zilizo na mamluki wamepewa uwezo wa kiusalama katika sehemu mbalimbali. Kundi la kulinda usalama la Uingereza G4S limepewa jukumu la kulinda usalama katika nchi kadhaa kote Afrika na wanafanya kazi yake katika zaidi ya nchi 125 kote duniani. Tisho kubwa hata hivyo ni kutoka kwa kundi la Wagner la Russia ambalo linadhibiti usalama katika eneo lote za Sahel, Libya, Jamhuri ya Afrika Kati na hata kuhusishwa na vita vinavyoendelea Sudan. Je, makundi haya mamluki yanaweza kutoa changamoto za kiusalama katika siku zijazo? Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani.
Mamluki wanaweza kuwa na madhara kwa mataifa yanayoendelea kwa sababu hao sio jeshi rasmi. Kwa hivyo mabaya wanayoyafanya, safisha za kikabila zinapotokea, ni vigumu kuelewa ni nani atakaye wajibika na ni nani atakaye funguliwa kesi. Pia kwa mataifa mengi Afrika kumekuwa na hawa mamluki ambao wanatumia madaraka au nguvu zao za kijeshi kupindua serikali nyingi kule Afrika. Tunamkumbuka sana yule nguli, mamluki nguli Bob Denard, ambaye alihusika sana kule Angola, akahusika tena kule Afrika Kusini, Mozambique, na hata akapindua serikali ya Ushelisheli. Kwa hivyo wana madhara sio tu kwa mataifa yanayoendelea kule Afrika, lakini pia mataifa haya ambayo kama Marekani na Uingereza ambayo yana misingi ya kidemokrasia, kwa sababu ni vigumu mamluki hawa kuwajibika kwa sababu hawako kwa mfumo rasmi kama jeshi la kitaifa.
Wameripotiwa kuvuruga mchakato wa kuleta utulivu nchini Libya tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Mamluki hawa tutawahusisha pia na kundi la RSF nchini Sudan ambalo liundwa wakati wa Omar al-Bashir. Wameripotiwa kuvuruga au kulinda amani Mali na sehemu zingine za Sahel. Je, hizi bunduki za kukodi, hawa walinzi wa kukodi, haya mashirika ya kukodi ni tishio kiasi gani?
Ni tishio kubwa. Tukichukua kwa mfano hawa mamluki wa kutoka Urusi, kikundi cha Wagner Group, wao wametumiwa kuweza kuvuruga demokrasia kwa njia fulani, kwa sababu tunajua mataifa mengi ambayo mamluki hawa wanayashikilia yameingia madarakani kwa njia za kijeshi, kama kule Mali, kama kule Chad, ambapo mifumo ya kidemokrasia imezoroteka. Kwa hivyo wana hiyo hatari ya kuvuruga amani, ya kuvuruga demokrasia. Pia hawawajibiki kwa misingi za kisheria na za kidemokrasia. Mara nyingi vile umetaja, kwa mfano kule Sudan, mamluki wa Wagner Group wamejihusisha na hiki kikundi cha RSF cha kinachoongozwa na Hemedit, na wamehusishwa na kupora ile mali au dhahabu ya kutoka Sudan na kuielekeza kupitia Umoja wa Falme za Kiemirati, halafu baadaye dhahabu hiyo au rasilimali hiyo ikajipata kule Moscow. Pia lazima nisisitize ya kwamba mamluki hawa pia wanapendwa kutumiwa na serikali tofauti tofauti kama Wagner Group, kwa sababu michafuko inapotokea, kukiwa na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, basi hakuna serikali ambayo inaweza moja kwa moja ikashutumiwa. na kwa njia nyingine serikali kama ya Urusi inaweza kutumia hawa mamluki kuweza kueneza maslahi zake za kikanda, kama vile tunaona vile Wagner Group inatumiwa kueneza sera na maslahi za Urusi kote Sahel, kutoka Guinea hadi Chad, hadi hata kule Sudan, na ina ushawishi mkubwa, inazorotesha hali ya amani, inakiuka haki za kibinadamu, na pia mamluki hawa hawajibiki kwa serikali yoyote.
Ni Profesa David Monda. Unasikiliza jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Sauti iliyorekodiwa ya dakika mbili ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump, na inayoaminika kurekodiwa baada ya kuondoka madarakani mwaka 2021, imekuwa ikichezwa na vyombo vya habari hapa Marekani wiki hii. Sauti hiyo inaonekana kutoa ushahidi mpya kwamba rais huyo wa zamani alikuwa ameweka nyaraka za siri za serikali baada ya kuondoka White House. Imeripotiwa kwamba Trump alirekodiwa Julai mwaka 2021 akiwa katika uwanja wake wa golf New Jersey. Trump anasikika akisema kwamba kulikuwa na madai dhidi yake yaliyochapishwa kwenye nyaraka za siri za serikali kwamba alitaka kushambulia Iran kijeshi. Anasikika akisema kwamba ana nyaraka nyingi sana za siri mikononi mwake. Anataja waliompa nyaraka hizo na hata kusema kwamba nyaraka hizo ni za siri. Trump anakabiliwa na mashtaka 37 mahakamani yanayohusiana na kuchukua nyaraka za siri za serikali na kuweka nyumbani kwake alipoondoka madarakani. Amekanusha mashtaka yote akisema kwamba nyaraka ambazo zilichukuliwa na maafisa wa FBI nyumbani kwake Mar-a-Lago, Florida, zilikuwa magazeti ya zamani. Akiwa katika kampeni Jumanne wiki hii katika jimbo la New Hampshire, baada ya kutolewa kwa sauti yake iliyorekodiwa, Trump amewashambulia wanaomchunguza kwa madai ya kubeba nyaraka za siri za serikali alipokuwa anaondoka White House. Anaendelea kusisitiza kwamba anaandamwa kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya Marekani, na kwamba lengo kubwa ni kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024 ambao ametangaza kwamba atagombea urais kwa mara nyingine. Kesi dhidi ya Trump inatarajiwa kuanza mwezi Agosti, lakini waendesha mashtaka wanataka kesi hiyo kuanza mwishoni mwa mwaka huu. Je, sauti hiyo ina athari gani za kisiasa na kuhusu kesi zinazomsubiri Trump mahakamani? Muhammad Matope ni mchambuzi wa siasa za Marekani.
Tatizo lilikuwepo pale wakati anafanya hii, anaonyesha kwenye ile chepu alikuwa amezungukwa na watu wengi. Hatujui na idadi ya watu. Na kwa jinsi tulivyoelezewa ukisoma ile ripoti ya mfuko mashtaka aliyotoa kwa Trump, anasema kwamba amewahoji watu wote walikuwemo kwenye kile chumba. Kwa hiyo sasa hapo utakuwa ni kwamba ukweli utakuwa ni kati ya Trump, habari aliyotangaza Trump, au watu wale walikuwepo, idadi ya wale au you know account za watu wale walikuwepo mule ndani ya chumba. Hilo ni tatizo lake la pili. Sasa hapo ni kisheria. Kisiasa kwa sasa hivi sidhani hii tape au hii recording italeta tatizo lolote kwa Trump kwenye kugombea kwake kuwa mwakilishi wa chama cha Republican kwenye urais wa 2024. Na sababu kubwa ni kwamba Trump kabla hata hii tape, tukumbuke kwamba 2016 alishawahi kutoa tape, alishawahi kurekodiwa, tena ile ilikuwa ni video tape, akisema kwamba jinsi gani anavyoa almost anavyowa treat wanawake, na akasema kwamba alitukana kabisa kwamba akiona wanawake anawavamia, anaweza kufanya chochote akiwa kama tajiri. Lakini ile tape haikumletea madhara yote na akachaguliwa rais. Alipokuwa rais tumeona performance yake ya urais, tunaona wakati kama mfano mkubwa jinsi alivyo endo masuala ya COVID. Watu wengi wamefariki na bado haikumwathiri chochote kwenye bezi yake watu wake wa Republican Party. Baada ya rais kushindwa rais, tumeona jinsi alivyofanya, alivyokataa kuhandover power kwa Joe Biden na kuleta migogoro mingi, almost alitaka mpaka kupindua katiba na serikali, na bado mpaka sasa hivi anaongoza. Ukiangalia kula zote za maoni ni kwamba yuko juu, anashikilia karibu 70-80% ya base ya Republican Party. Kwa hiyo kwa kuchaguliwa kuwa mgombea wa Republican haitakuwa tatizo kwake.
Hii sauti ikiwa na uhakiki kwamba ni ya Trump, basi mwenyewe ametoa ushahidi unaumbana katika kesi 37 zinazomkabili kwamba alikuwa na nyaraka za siri za serikali ambazo zote amepinga. Mzigo uko wapi hapa kwa mawakili wake?
Sasa tatizo lokuepo ni kwamba hata kwa mawakili wa Trump ni kwamba tayari kuna mashahidi mle ndani. Sasa nadhani kazi itakuwa kubwa sana kwa hao mawakili wake, mawakili wa Trump kumtetea yeye, kwa sababu itakuwa ukweli utakuwa ni kati ya Trump, nani anasema kweli kati ya Trump au watu wote wale walikuwa kwenye kile chumba. Na Trump ana tatizo moja, ni kwamba ana tatizo kubwa sana la kusema uongo, na umekuwa rekodi na inaeleweka kila kona. Sasa nadhani hapo ndio kwa mtihani kwa wakili wake kumtetea, kusema kwamba huyu mtu ambaye ana historia ya kusema uongo ni mkweli kwenye issue, kulinganisha na watu wote walikuwemo ndani ya chumba.
Kando na kuweka nyaraka za siri nyumbani kwake, Trump anakabiliwa na mashtaka mengine mahakamani. Alifunguliwa kesi mwezi Machi mwaka huu ya kusema uongo kuhusiana na biashara zake, kuhusu malipo kwa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels anayodaiwa kwamba alifanya mapenzi na Trump na Trump akampa pesa ili asifichue tendo hilo. Trump anachunguzwa kwa kuongoza uvamizi dhidi ya bunge Januari 6 mwaka 2021 akitaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya kushindwa na Joe Biden. Anachunguzwa pia kwa kujaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 katika jimbo la Georgia. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ametangaza wiki hii kwamba timu yake imejiondoa kwenye mazungumzo na serikali. Tangazo lake lilitolewa saa chache baada ya upande wa serikali kutaka upinzani kurudi kwenye meza mazungumzo yaliyoanza baada ya kusitisha maandamano. Odinga badala yake ametoa wito kwa wafuasi wake kususia kulipa ushuru, kutembea hadi kazini badala ya kupanda magari na kuanza maandamano kuanzia Julai 7. Kero la Odinga la upinzani linatokana na kupitishwa kwa mswada wa kifedha kufadhili bajeti ya Kenya ya mwaka 2023-2024, ikiwemo kuongeza ushuru kwa mafuta ya petroli kutoka 8% hadi 16% na kuanzisha makato kwa mishahara ya wafanyakazi kwa 1.5% ili kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu kwa Wakenya.
Tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko.
Lakini kwenye mitandao ya kijamii hasa Twitter, Wakenya hata hivyo wamekosoa wito wa Odinga na kusema kwamba hawataheshimu anavyotaka kwamba watembee kuelekea kazini, wakisema kwamba yeye anawataka watembee huku akitumia magari ya kifahari. Nakamilisha jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Mashambulizi ya makombora ya Russia yamewaua watu watatu na kujeruhi wengine 17 katika mikoa ya kusini mashariki mwa Ukraine, maafisa wa Ukraine waliripoti Jumamosi asubuhi. Ghasia zilizuka nchini Ufaransa kwa siku ya usiku wa 4 Ijumaa, huku wanafamilia na marafiki wakijiandaa kumzika kijana mwenye umri wa miaka 17 ambaye kuuawa kwake na polisi kulizusha ghasia nyingi nchini humo. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahirisha ziara katika nchi ya Ujerumani iliyokuwa ianze Jumapili, ofisi ya rais ya Ujerumani ilitangaza, kufuatia siku 4 za ghasia nchini Ufaransa. Na hapa basi nakamilisha muhtasari wa habari. Mimi ni Idi Ligongo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.